Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno, na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omodo, na kabla hatujaendelea, hebu tupate wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atubariki na neno la Bwana. Karibu.
Neema yake Mungu, ndugu msikilizaji, tukutana tena kwenye wasahu wa kujifunza neno lake katika maisha yetu. Langu ni kulibariki jina la Bwana kwa ajili yeye ndiye ametuwezesha katika haya yote, maana atupenda. Unapoyatazama maisha ya mwanadamu, kuna hili ambalo hutalikosa, yani anaposifiwa kuna tabasamu kwenye mdomo wake, lakini anapokaripiwa uso wake hujikunja. Kawaida yake ni kwamba hapendi kukosolewa. Lakini wewe pamoja nami, kama watoto wa Mungu, twafahamu kwamba wakati wote ambapo Mungu anatukosoa na kutukaripia, hafanyi hayo kwa kuwa yuataka kutuaibisha, bali afanya hivyo kutokana na pendo alilo nalo kwetu. Isitoshe, katika kukaripia kule, Mungu hutupa suluhisho la kile ambacho twahitaji kutenda. Hayo ndiyo tumekuwa tukiona katika vipindi vilivyopita, na pia tutaona kwenye kipindi chetu cha leo. Kwenye kipindi kilichopita tuliona na kufahamu jinsi ambavyo kanisa la Sardi, ambalo ni akilishi la kanisa hilo la Kiprotestanti, likikaripiwa kwa hayo ambayo walikuwa kiatenda wakati ule, hasa kwa habari kwamba walikuwa na jina eti wapo hai, kumbe wamekufa. Maelezo haya hatuwezi kuyaachia kanisa hilo tu, kwani yaelezea hali ya makanisa mengi ya sasa, kama vile wewe pamoja nami twafahamu. Naam, tuingie kwenye somo letu la leo, ambalo lipo kwenye sura ya tatu ya hiki kitabu cha Ufunuo, kuanzia aya ya tatu hadi saba. Ili tupate mtiririko au ufahamu wa lile ambalo lilikuwa likitendeka, nitasoma kuanzia aya hiyo ya kwanza na ya pili. Nalo neno la Mungu lasema hivi: na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye na hizo roho saba za Mungu na zile nyota saba, na yajua matendo yako, ya kuwa una jina la kuwa hai nawe umekufa. Uwe mwenye kukesha, ukaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa, maana sikuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu. Kisha tunapogeukia aya ya tatu, neno hili laendelea kwa kuambia hivi: basi kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia, yashike hayo na kutubu. Walakini usipokesha, nitakuja kama mwivi, wala hutaijua saa nitakayokuja kwako. Kulingana na aya hii, ndugu yangu, licha kuwa watu hao walikuwa na jina kwamba wapo hai, lakini wao walikuwa wamekufa. Kuna hilo ambalo walihitaji kufanya kusudi warudi katika hali yao ya kwanza, nao walihitaji kukumbuka jinsi walivyopokea na jinsi walivyosikia, na kisha wayashike hayo na kutubu. Ushauri huu uliwaelekea kwa sababu ya hayo ambayo yalikuwa yataka kufa. Kweli ya neno la Mungu pamoja na mafundisho ambayo kanisa la Kiprotestanti ilirudisha baada ya muda mrefu wa giza, pamoja na mamlaka ya neno la Mungu, yaendelea kupotea kama vile yadhirika kwenye makanisa mengi. Badala ya kunena kuhusu jinsi mwanadamu katika asili yake ni mwenye dhambi, kanisa la sasa halitaki kumkosea mtu yeyote, kwa hivyo wahubiri kwa maneno ya kupoza na kuwapumbaza wale wanaowasikia. Badala ya neno la Mungu, wao wamejiingiza katika kujifanyia misururu ya vijisheria, mambo ambayo wadhani kuwa itakuwa ya msaada kwao wapate kuishi katika maisha ya Kikristo. Pia ujumbe wa wokovu kwa neema umetupiliwa mbali, na sasa kile ambacho watu waambiwa, nitenda hili au lile, nawe utapokea wokovu. Na haya, msikilizaji, ndiyo mambo ambayo yamo katika kanisa la Kiprotestanti, hali ikiwa ni tofauti sana na jinsi ilivyokuwa hapo awali. Na kwa hayo, Bwana aliliambia kanisa lile kwamba wasipokesha atakuja kama mwivi, wala hawataijua saa atakayokuja kwao. Walihitaji kufanya jambo hili kwa kuwa hakuna njia ya mkato ambayo wangelitumia kujiepusha na hukumu ya Mungu. Na kama vile ujumbe ulikuwa wao, ndugu msikilizaji, ujumbe huu naona kwamba ni wetu pia katika kizazi cha leo. Hakuna utofauti kati ya kanisa la sasa na kanisa hilo la Sardi, kwani watu wengi licha ya kwenda kanisani kwenye siku hiyo ya ibada, bado tuona matendo mafu miongoni mwetu. Sio katika ndoa, serikalini au jamii. Kote kote, mwenzangu, hali ni hiyo moja, watu wabeba Biblia kwenye kwapa zao, lakini mioyo yao imbali sana na Mungu aliyeko kwenye Biblia hiyo. Iwapo wajiuliza nina maana ya nini, Basi sikia nikwambie. Kwanza kabisa, tuona hali hiyo ya ubaguzi bado upo, ukabila, wizi na ufisadi, uasherati, kila aina ya uchafu mwenzangu, tuona katika kizazi hiki ambacho twadai kwamba kuna Wakristo wengi. Kuna mengi ambayo ni ya aibu sana, tena ya kumchukiza Mungu, ambayo yanaendelea katika kizazi chetu. Je, umesahau kwamba katika siku za karibuni kanisa moja kule Marekani lilimtawaza shoga mmoja awe askofu wa kanisa? Je, si huo ni upotovu? Je, watu wale wanafuata nini? Ni neno la Mungu tulilo nalo au wanafuata mafundisho ya kishetani? Na kuna mengine yapi ambayo yametendeka tusiyoyajua? Naamini kwamba ni mengi, lakini huyo aliye na macho kama mwali wa moto yuona yote, na pia ndiye hakimu wa kanisa, naye kwa wakati wake atahukumu kila tendo ambalo limetendeka katika kanisa. Haya ambayo twayaona leo na yale ambayo yalitendeka katika siku zilizopita, fahamu kwamba yaonyesha wazi ya kuwa kanisa la Kiprotestanti lina jina tu kwamba lipo hai, lakini limekufa. Ila usikate tamaa, kwani katika haya yote tayari Bwana amekwambia hilo ambalo hahitaji kutoka kwako, nalo ni kwamba ukumbuke hilo ulilolipokea, kisha ulishike hilo na utubu, nawe utafufuka na kuishi kwa kutenda hayo ambayo Bwana yuwakutaka uyatende. Hatujui ni wakati gani ambapo Bwana atakuja, letu ni kutii hilo ambalo atuambia. Na kwako kuwa mtiifu kwake Bwana Yesu Kristo, au kulishika hilo ambalo neno la Mungu la kuagiza, ni lazima kufuata hayo ambayo Bwana Kristo alitunenea, kama vile twasoma kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu, sura ya 15, aya hiyo ya kwanza hadi 8, ambapo neno la Mungu lasema hivi: Mimi ndimi mzabibu wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Nanyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu, nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, nanyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo uzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka, watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Hivyo utukuzwe Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Ndugu msikilizaji, kwa hili ambalo twalisoma, tuona kwamba iwapo tutakuwa watifu kwa neno lake Bwana, au kulishika hilo ambalo twahitaji kulishika, ni lazima kukaa ndani ya Kristo kwa njia hiyo ya kumtii katika neno lake. Pamoja na hili, ni hilo ambalo twalipata kwenye kitabu cha Warumi, sura ya 12 aya ya kwanza na kuendelea, ambapo neno la Mungu lasema hivi: Basi, ndugu zangu, na wasii kwa huruma zake Mungu, itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuze kwa kufanya upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu, yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Kutokana na haya ambayo tuyapata kwenye neno lake Bwana, tuona kwamba lile ambalo lipo ni kwamba iwapo tutashikilia hilo ambalo Mungu alitupa, au lile ambalo Kristo alitoa kwa ajili yetu, hasa katika neno lake, ni kuishi katika njia hii ambayo neno la Mungu latuagiza kwamba tuitoe mili yetu kwa Mungu kama dhabihu inayokubalika mbele zake. Kutoa mwili wako rafiki yangu, hautahitaji mambo mengi, bali ni kuamua kulifuata neno la Mungu na kulitenda, maana hakuna njia nyingine yoyote ile ambayo waweza kumpendeza Mungu au kuishi kulingana na hilo ambalo Mungu akuhitaji kutenda. Tunapogeukia kwenye aya ya 4, twapata maneno ya Kristo kwa wale ambao waliishi maisha yao kwa njia iliyokuwa tofauti miongoni mwa wale ambao walikuwa katika kanisa hilo la Sardi. Nalo neno lasema hivi: Lakini unayo majina machache katika Sardi, watu wasioyatia mavazi yao uchafu, nao watakwenda pamoja nami hali wamevaa mavazi meupe, kwa kuwa wamestahili. Andiko hili, rafiki msikilizaji, lanikumbusha taifa hilo la Israeli, ambapo sio wote walikuwa waaminifu kwa Mungu, bali wachache ambao waliitwa mabaki. Na sasa kuhusu kanisa, twaona kwamba kuna hao mabaki. Katika kile kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu, sura ya 12 aya ya 32, Bwana Yesu aliwaita wanafunzi wake, ambao ni kanisa, kuwa wao ni kundi ndogo. Licha ya hali kuwa yenye kutatiza katika nyancha ya Kiprotestanti, kama kanisa lile la Sardi, kuna hao waumini ambao wampenda Bwana na ni waaminifu kwake. Hawa ni wale ambao wamelishika neno la Mungu jinsi lilivyo na kulitikwa kutenda jinsi linavyonena nao. Ni neno la Mungu ndilo mwongozo wao na sio itikadi wala mafundisho ya kidini. Nilitajia hapo awali kuhusu kanisa hilo ambalo lilimtawaza shoga kuwa askofu, nami napenda kuongeza kwa kusema kwamba kama wale waliokuwa waaminifu kwa Bwana kwenye kanisa hilo la Sardi, kuna hao ambao walisimama wima kwa habari hizo na kukata uhusiano wao na wale waliounga mkono kutawazwa kwa huyo askofu. Mungu awabariki sana wapendwa, kwani hamkujiingiza katika hayo ambayo ni matendo mafu ya dhambi, bali mlidhihirisha kwamba ninyi ni waaminifu kwa Bwana wa kanisa ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo. Nawe ndugu yangu, licha ya kuwa kuna hao ambao wadai kuwa ni wa kanisa la Kiprotestanti au wadai kwamba ni waumini, nawe waona matendo yao kuwa ni mafu, usife moyo wala kukata tamaa, bali endelea kuishi kwa jinsi hiyo ambayo Bwana Mungu ataka uishi, maana ndiye atakupa nguvu za kushinda majaribu yote maishani mwako. Katika hili nakumbuka hilo ambalo lilitendeka kwenye kile kitabu cha Wafalme, wakati nabii Eliya alisema kwamba amebaki peke yake baada ya watumishi wa Mungu kuuliwa na yule malkia aitwaye Yezebeli. Bwana Mungu alimwambia kwamba amejisazia watu 7,000 ambao hawakumuinamia huyo Baali. Kwa hivyo ndugu yangu, ijapokuwa waweza kujiona kwamba u peke yako na kwamba wasimamia kweli ya neno lake Bwana, lile ambalo nataka ufahamu ni kwamba endelea kufanya hivyo, maana haupo peke yako. Kuna wengi ambao wamesimamia neno lake Bwana na kusimama imara katika imani licha ya kuwa hali inayowazunguka ni ngumu. Mungu atakupa nguvu, Mungu atakupigania, na kama Stefano utasimama wima katika imani yako ndani ya Kristo. Nami naamini kwamba hilo ndilo utakalolitenda, maana wampenda Bwana wako. Taratibu na itikadi za kidini, kama vile ilivyokuwa katika Israeli, ndivyo ilivyo kwa kanisa la leo, kwamba hakuna lolote la kuonyesha kichwa cha Bwana, bali mwisho wake ni kanisa hilo kengeufu, kanisa ambalo limeacha maadili yake Bwana. Hili hasa litatimia kikamilifu katika siku hizo za kukaribia dhiki kuu na mwisho wa dahari. Haya yote ni kwa kuwa waliacha mafundisho ya kweli ya Mungu, mafundisho ambayo walipokea kutoka kwa mitume. Lakini kwako wewe ambaye wampenda Bwana Yesu Kristo, lile ambalo nataka kukuhimiza ni hilo ambalo Yuda alikuwa akiwahimiza watumishi wa Mungu pamoja na wale waliokuwa waumini katika Kristo, kama vile ilivyo kwenye aya ya 3 alipokuwa ananuia kuandika habari za wokovu. Nalo neno la Mungu kwenye sehemu hiyo lasema hivi: wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Hilo ndilo ambalo ndugu yangu wahitaji kulifanya, maana hilo ndilo ambalo baadhi ya wapendwa kwenye lile kanisa la Sardi walitenda na wao. Mara utakapofanya hivyo, lile ambalo litatendeka ni kwamba utakuwa umesimama imara katika imani hii ambayo ina thawabu kuu sana. Na unaposimama kwa jinsi hiyo, kama vile wale Wakristo walivyosimama katika Sardi, neno la Mungu kwako ni hili ambalo lapatikana kwenye aya ya 5. Nalo lasema hivi: yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima, nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele ya malaika zake. Huyo ashindaye, ndugu msikilizaji, hashindi kwa nguvu zake, bali kwa ushuhuda wa Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Naye atavaa mavazi meupe ambayo yadhihirisha utakatifu na haki ya Mungu isiyotokana na matendo yetu, bali kwa imani katika mwana wa Mungu ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo. Msemo wa Bwana wetu kwamba hatalifuta jina lake kamwe katika hicho kitabu cha uzima ni msemo ambao wazua maswali magumu. Kwanza, fahamu kuwa kuna vitabu viwili, kitabu cha vizazi vya Adamu kama ilivyo kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 5 aya hiyo ya kwanza, na kisha kitabu cha vizazi vya Yesu Kristo kama vile twasoma kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya kwanza aya ya kwanza. Kitabu cha vizazi vya Adamu ni kitabu cha mauti, lakini kitabu cha vizazi vya Yesu Kristo ni kitabu cha uzima. Vitabu vya vizazi, ndugu msikilizaji, havipo kwingineko ila tu kwa habari za Adamu na Yesu. Kitabu cha vizazi vya Yesu ni kitabu cha uzima ambacho kila mmoja wetu yuaingia kwa imani katika yeye. Kisha swali ambalo lipo hapa ni hili: je, lako laweza kufutwa katika kitabu kile? Je, waweza kuupoteza wokovu wako? Na ikiwa kwamba ndivyo ilivyo, basi Yesu alikuwa na maana gani kwa kusema haya kuhusu hao ambao ni waumini. Alisema hivi: nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wangu. Haya ni kwa mujibu wa kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya 10 aya hiyo ya 28. Maswali haya, rafiki yangu, yamejadiliwa kwa muda mrefu katika karne nyingi, na kile ambacho kipo ni kwamba daima katika maandiko kuna hakikisho la wokovu kwa kila muumini. Ila kwa maandiko haya kunena kwa jinsi hiyo, ni wazi kwamba hakuna mtu ambaye jina lake litafutwa, bali ni ahadi kwamba jina lake halitafutwa kwa sababu ya imani yake katika Kristo. Hata hivyo, huo uwezekano upo. Kwa msingi huo, kuna wazo kwamba kitabu hicho cha uzima si orodha ya walio waongofu, bali ni wale wote ambao Kristo alikufa kwa ajili yao, yani wanadamu wote wenye uhai. Na wao wanapofikia umri wa ukomavu na kuwajibika kuhusu kauli yao ya kumpokea Bwana Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wao, au wakose kumpokea, basi hapo ndipo jina lao hufutwa toka kwenye kitabu cha uzima, hasa kwa kukosa kumpokea Bwana Yesu Kristo. Na wale ambao wamwamini Yesu Kristo, jina lao huendelea kuwepo katika kitabu hicho cha uzima, na Bwana Yesu ulikiri mbele za Baba yake na malaika watakatifu kule mbinguni. Katika kitabu cha Ufunuo, kitabu hiki chazingatiwa sana. Wazo kuu ambalo tulipata kuhusu kitabu hicho ni kwamba kuna wale ambao majina yao hayapo, na kuna hao ambao majina yao yapo. Waweza kusoma kwenye sura ya 13, aya hiyo ya 18, sura ya 17, aya ya 8, na hiyo sura ya 20, aya ya 12 na ya 15. Kisha kwenye sura ya 21, aya ya 27, na sura hiyo ya 22, aya ya 19. Unaposoma kwenye sehemu hizo, utapata hili ambalo na kuambia. Kwenye aya ya 6, rafiki yangu, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi: yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Wewe mtoto wa Mungu, sikia sauti ya Roho wa Mungu na hayo anayokunenea kwa neno hili lake. Ujumbe huu, kama vile ulivyokuwa kwa kanisa hilo la Sardi, ndivyo ulivyo kwako sasa hivi. Na baada ya kuona hayo yaliyohusu kanisa hilo la Sardi, sasa twageukia kanisa la Philadelphia. Hili kanisa ni akilishi la kanisa la uvivio ambalo laanzia kwenye karne ya 19 hadi hapo ambapo kanisa litanyakuliwa. Hili ni akilishi la kanisa lolote lile ambalo limerudia neno la Mungu kikamilifu. Kwenye madhehebu mawili ya Kikristo, dhehebu la Kiprotestanti na Katoliki, kuna wengi ambao wamelirudia neno la Mungu kama lilivyo na kulifuata hilo. Naam, kuna njaa ya neno la Mungu, naye Mungu anawashibisha watu wake. Philadelphia ulikuwa ni mji katika sehemu hiyo ya Asia ndogo, ambayo sasa ni mji mdogo katika nchi hiyo ya Uturuki. Kuna mabaki na magofu ya kanisa la kitambo kwenye sehemu hiyo. Kanisa lililokuwepo pale lilikuwa kanisa la neno la Mungu. Na kama kanisa la Smyrna, hawa hawakukaripiwa na Bwana katika barua yake kwao. Kwenye aya ya 7, Kristo awaandikia wapendwa hawa na kuwaambia maneno yafuatayo: na kwa malaika wa kanisa lililoko Philadelphia andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, aliye na ufunguo wa Daudi, yeye mwenye kufungua wala hapana afunguaye, naye afunga wala hapana afunguaye. Jinsi imekuwa katika barua za kutangulia, hata na sasa tena, rafiki msikilizaji, huyu malaika ni mwanadamu ambaye ni mtumishi wa Mungu, naye ni mchungaji wa kanisa lile. Katika utangulizi wa kila barua kwa makanisa yake, twaona Bwana achukua sehemu ya jinsi alivyojifunua kwa Yohana na kutumia kwenye barua yake. Kwenye sehemu hii, awakumbusha kwamba yeye ndiye mtakatifu, ni mtakatifu katika kuzaliwa, alikuwa mtakatifu katika kifo chake pia. Na hata sasa ni mtakatifu katika ofisi yake kama kuhani mkuu. Naam, yeye ni kuhani mkuu asiyekuwa na uovu, asiyekuwa na walo lote, aliyetengwa na wakosaji, aliye juu kuliko mbingu. Huyu Bwana Yesu ndiye kweli na njia na uzima, na ndiye mkate wa uzima ambaye twanena habari zake. Funguo ambazo ataja hapa ni tofauti na zile za mauti na kuzimu ambazo tuliona kwenye sura hiyo ya kwanza. Hasa hili ambalo lipo hapa, ndugu yangu, ni kwa habari za utawala wake juu ya ulimwengu wote. Hii ni kwa mujibu wa neno la Mungu kwenye kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu, sura ya kwanza aya ya 32 na 33. Nalo neno la Mungu kumuhusu Bwana Yesu Kristo lasema hivi kwenye sehemu hiyo: huyu atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Kwa mujibu wa hayo tuona kwamba Bwana Yesu Kristo ataketi kwenye kiti hicho cha enzi katika utawala wake wa milenia, ijapokuwa hata sasa ni mtawala na ameketi kwenye mkono wa kuume wa Mungu baba yake, akingojea adui zake wote kuwekwa chini ya miguu yake. Bwana huyu awajulisha wapendwa hawa kwamba ndiye mwenye uwezo wa kufungua na wala asiwe mtu wa kufunga, na yuweza kufunga na pasiwe na mtu wa kufungua. Hayo ndugu yangu ni maneno yenye faraja tena ya kutia moyo, kwa kuwa mamlaka yote na uwezo wote una yeye milele na milele. Je, kuna lingine ambalo ni la kuhimiza kama hili? Hakuna. Kwa hivyo rafiki yangu, jipe moyo katika kila jambo, kwani Bwana Mwokozi wako ni muweza wa yote. Yeye aliyenena na hao wa Philadelphia anena nawe sasa hivi, basi mtumaini kwa msingi wa ufunuo wake kwako. Na kwa hayo, hebu tuombe pamoja. Mungu Mfalme, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, asante kwa siku hii ambayo umetupa. Tumeona neema yako na pia faraja yako kutokana na ufunuo wako kwetu. Hakuna lingine ambalo tuweza kusema ila kukushukuru kwa ajili wewe ni Mungu. Naomba kwamba katika maisha yetu kama watoto wako, daima tusaidie kufahamu kwamba u mkuu na waweza yote, wala hakuna hilo ambalo ni gumu la kukushinda. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa kweli ya neno lako itatanda katika maisha yake, na azidi kuona jinsi unavyompenda kwa ufunuo huu wako kwake. Naye kwa msingi wa ufunuo huu akutazamie daima katika yote maishani mwake, maana wewe ndiwe mwanzo na mwisho. Haya naomba nikijua kwamba ndivyo utakavyomtendea, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu mpendwa, kwa haya ambayo tumejifunza, nina uhakika kwamba umezidi kumjua Bwana Yesu Kristo kwa njia mpya kabisa. Nami natazamia kwamba utaungana nami kwenye kipindi kijacho ili kwa pamoja tena tumtazame huyu Bwana wetu wa ajabu. Na hadi wakati huo, neema ya Bwana iwe pamoja nawe. Ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Ya hapo msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri, na neno litaendelea.